Oabolana toko fa sivy amby roapolo. Izay olona anarina matetika ka mihamafy atoka dia ho toritory tampoka ka tsy hisy fanasitranana. Raha mihamaro ny marina dia fala ny vahoaka, fa raha ny ratsy fanahy manapaka dia misainty kosa izy. Izay tia fahendrena ny mahafaly ny raina, fa izay misakaiza ny vehivavy janga dia mandany arena. Ny rariny no ampandrin'ny mpanjaka ny tany, fa izay mandray tambitamby no mandrava azy kosa. Izay olona mandrobo ny namany dia mamelam-pandrika ny tongony, misy fandrika amin'ny eloko ny olon-dratsy, fa ny marina miobo sy mifaly. Ny marina mihevitra ny adiny malahelo, fa ny ratsy fanahy tsy ahalala fahendrena. Ny mpaniratsira mampiotakotaka ny tanàna, fa ny endry mampionona fahatezerana. Raha iadin'ny endry ny adala dia tezitra sy miome izy ka tsy hisy fitsaharana. Ny olona mpandatsa-dra mankahalany tsy misy tsiny, fa ny mahitsy kosa miany ainy. Ny fahatezeran'ny adala dia avoakany avokoa, fa ny endry kosa manindry fo. Raha miaino lainga ny mpanapaka dia ho ratsy fanahy ny mpanompony rehetra. Miaona ny malahelo sy ny mpampahory, Jehovah ny manazava ny mason'izy ireo tonta. Izay mpanjaka mitsara marina ny malahelo dia aritra mandrakizay ny seza fiandrianany. Mitsorakazo sy ny anatra ny manome fahendrena, fa ny zaza aranana mampahamenatra ny reniny. Raha maro ny ratsy fanahy dia mitombo ny ota, fa ny marina ho faly mahita ny fahalavony. Faizo ny zanakao dia ho famelombelomana ny fonao izy sy ho fifalian'ny fanahinao. Raha tsy misy fahitana dia atondraka hanaram-po amin'izay tsy mety ny olona, fa raha mitandrina ny lalàna kosa izy dia sambatra. Raha teny fotsiny ihany dia tsy ampy ananarana ny mpanompo, fa na dia fantany aza dia tsy ankatoaviny. Hitanao va ny olona faingam-bava? Ny adala aza misy antenaina kokoa noho izy. Ny mpanompo izay nampiantaina hatra ny fony mbola kely dia hiambo zanaka ny amparany. Ny olona mora tezitra manetsika ady, ary ny olona masika dia be fahadisoana. Ny fiavinavon'ny olona no ampihetry azy, fa azo voninahitra kosa ny manetry tena. Izay miray tetika amin'ny mpangalatra dia manary tena. Mandre ny fampianianana izy nefa tsy mety milaza. Mamandrika ny tahotra olona, fa izay matoky an'i Jehovah no vonjena. Maro ny mila sitraka amin'ny mpanapaka, fa avy amin'i Jehovah ny fitsarana ny olona. Ny meloka dia fahavetavetana eo mason'ny marina, ary ny mahitsy lalana dia mba fahavetavetana eo mason'ny ratsy fanahy kosa.